بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وقلبك وعلى سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات وقلبك وعلى سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات
أبو الحسين الحسني ما لي سواك لا يمن هل يرام وكنين ya masal majirin lan zarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ma sa jog ibnu jabal munako ya ibnu jabal xamal na dem yow la ñeel ya iliman wa yaman pantalak ya mas jibril mo manon mas na dem yaman doon seen di was moy iliman wa yaman yone mbawa gofa bilal ne ko talal ma sam metel bu ñew mu daldi koy metel kena ko wajal dem yaman ma daldi ñu japp gelim xam rax la tek ñu di guyim yone mbana ko kay dom ma stay ma gel
ci a'udhu billah bismillah inna waliyallah la hawla wala quwwata illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk juliti mbokk talibe yi ma ngi len di nuyu di len ziar man sen mbokk talibe khadim sinla ma fasiyene and ak yeen ci emission hayatu rijal bi len madrasa di baxé besu aljuma yi a partir de 20h tay ñi ngi fasiyene and ak serigne bi di serigne kadjali ndjay dañu koy jox cadeau gi mu nuyo ñu dal di tambali li nga xamanteni moy liggey bi
a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كن السلام عليكم ورحمه الله نيغي نيو مبولم ني تيولو دي نيو سيغ خادم ديكو جاجهفال سي دالال جي نيو دالال
سيغ كديالي نيغي لاي سانت بو باخ باخ سي دوغو سيبي كون بوكو طالبي تاي نيغي فاسييني وقتاني كيغا خامتاني موي صحابه بي سيدنا معاذ ابن جبل kon dañuy bayyi seigne kadjali mu présenter ñuko
waaw tay ñu ngi fasiyene waxtane ko ñi wax Muaz ibn Jabal di sahaba bu mag no xamne touram mom kep kuy julit rek min nga ko yag nañ ko deg rawati na ci yoon wi ndax amna talif bu siiw nga xamne ben wolofal bu cheikh Moussa ka bind suma jumut te musi netali denk biñ ko denk mu wara dem Yemen yote yonte bi denk ko mission bo mu waron dem Yemen jangal wa Yemen l'islam on motax touram yakarna min nagn ko bu baakha bax muy Muaz ibn Jabal mom nak sahaba la won andan andak yonte bi si njel benu wote gi danaka ndax mom wa Yasrib la won bokku si lansari fekke na ñaarelu jayante Aqaba bi deet ngir bi mbokk moy ngiru khazraj bokk ci wa ansar ci ngir mbokk ci ñaari ngir yu gëna mag ye nek Yasrib benn bi moy wa Aws benen bi moy wa Khazraj mom nak ci wa Khazraj la bokk wajuram mu ngi tuddu Jabal ibn Amr ibn Aws wajuram mu jigen mu ngi tuddu Hind bint Sahl amone tamit mbokk mu jigen nga xamne mo ño bokk wajuru gor mu ngi tuddu Al Saaba bint Jabal momit ab sahabi bu jigen la won bu jambaré lol mom nak Muaz ibn Jabal mu ngi gane aduna 18 ans lata gaday bi siatum gaday bi mun nañ wone 18 ans avant gaday gi kon gaday gi bi mi am mom mu ngi am 18 ans kon si la gane aduna Yasrib fofu tay fi ñu wax Medina mu ngi laqu l'an 18 tamit ci gaday gi kon buñ boole yep day melni 32 ans 33 ans yoy la waron am ci dund ngirub dundam 18 ans la dund laata gaday gi ginnaw gaday gi mu dundat 18 ans waaw kon mu ngi gane aduna Yasrib fofu tay di Medina mu ngi laqo fu ñi wax Amwas ci Palestine 18 ans ginnaw gaday gi mu tolok 640 waaw kon buñ doon présenter kuy Muaz ibn Jabal ci lu gatt rek la tu ñuy dugg deug deug ci dundam mun nañ waxagum lolu ci mom
waaw jërëjëf, ñu ngi santaat bu baax Seyd Kadiali présentation bi nga ñu présentel ki nga xamante ne mooy Seydina Mouaz Ibn Jabal. Am na solo ngir gën a xam kan lan mooy lan moo doonoon dundam rek xam naa dañ lay bàyyi nga leeralal ñu bu baax a baax conversion am ci islam ba muy dugg ci si diine islam maanaam ci yan anam la woon.
Waaw Seydina Mouaz Ibn Jabal ni mi def ba dugg si l'islam mooy niñ ko doon nettale mooy bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee di woote ba dajeeg ñenn si ñu jóge woon Yasrib ba jaayanteeg ñoom ci fi ñuy wax Aqaba jaayante mu njëkk ba jaayanteeg ñoom ba ñu nangu ne dinañ aar yonente bi te bëgg nañ sax bu ñu dellu Yasrib yonente bi boole leen ak kenn ngir mu jàngal leen seen diine la déwén si nag ñu war a dajewaat ak yonente bi ci même barab bi muy Aqaba bi yonente bi nag si la leen boole ak Mus'ab ibnu Umayr Mus'ab ànd ak ñoom ba Yasrib bi mu demee Yasrib Mus'ab tàmbalewaat di fa def danxwa di woote l'islam foofu jamono jooju nag la Mouaz Ibn Jabal tase ak Mus'ab alxuraan bi ko Mus'ab doon jàngal taril ak woote gi ko Mus'ab woo xol bi ubbeeku si l'islam mu tàbbi si kon si loxoy Mus'ab la duggee si l'islam ba si déwén si si la ñaareel daje Aqaba amaate Mouaz Ibn Jabal bokkoon na si ñaareel jaayante Aqaba boobu kon foofu la njëkk tase ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante ak moom boobu mu ngi am 17 ans wala 18 ans diggante boobu la amoon kon ndaw la woon bu teeloon xam responsabilité bu teeloon xam lu baax suñu borom dimbaliko ba xolam gaaw a ubbeeku si l'islam waaw kon noonu la jaayante si ñaareelu ño diggante Aqaba bu njëkk ba ak Aqaba ñaareel ba si diggante boobu ci loxoy Mus'ab ibn Umayr la jaayante dugg si l'islam ginnaaw ñaareel daje Aqaba bi si la taseeg yonente bi nag jox ko loxo jaayante ak moom ci li leen yonente bi wax ñu jaayante ak moom.
Waaw jërëjëf kon ci jaayante googu noonu muy lu am solo ci maanaam ki nga xamante ne mooy Mouaz Seydina Mouaz Ibn Jabal kon dem dugg na ci diine islam gi kon dañ lay bàyyi rek nga leeralal ñu bu baax a baax ni nga xamante ni moo doonoon taxawaayam digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
Waaw ginnaaw gi nag Mouaz Ibn Jabal dafa dugg si l'islam rek farlu lool si xam-xam farlu lool si diine bi ba loolu may na ko mu taqook yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taqoo bi mu taqook moom it loolu it moo tax mu mujj doon borom xam-xam bu mag kon liñ ciy njëkk jàpp mooy dafa teel a taqoo bi muy njëkk bi nga xam ne Mus'ab la njëkk tasel dafa taqoo nag Mus'ab ibnu Umayr ba ñuy dajewaat ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu taqoo tamit ak yonente bi ndax xër gi mi xëroon si lu baax ak bëgg gën a xam diineem gën a mën a soobu ci l'islam waaw kon jamonoy gàddaay gi bi yonente bi gàddaayee ba noppi da daan faral di jël benn kenn si muhaajiroon yi mooy ñi àndoon ak moom jóge màkk ñëw Yasrib mu jël tamit kenn si lansaar yi mu boole leen ñu doon ay mbokk moom Mouaz Ibn Jabal comme waa Yasrib la woon Abdoulaye Ibn Masoud lañ ko boole loon mu doonoon mbokkam moo waral am na xadis yu bari yoo xam ne day décrire Mouaz Ibn Jabal Abdoulaye Ibn Masoud mooy nettali xadis yooyu ndax ku ko xam la woon dëkkoon nañ Abdoulaye Ibn Masoud sax moo doon wax ne Mouaz Ibn Jabal dañ koy xoolee comme suñu maam Ibrahima taxawaay bi mu amoon ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam si boppam moo waxoon ne Mouaz ëllëg buy dekki nag comme xeet lay dekkee day dekki mel ni xeet comme niñ ko waxee si suñu maam Ibrahima waaw kon moom lañ ko boole loon Abdoulaye Ibn Masoud lañ boole loon ak Mouaz Ibn Jabal ñoom ñaar nag ñu ànd doon ay mbokk sekk colère gi ànd di ànd tamit jàpp colère gi bu baax a baax di ànd tamit di jàng di farlu si mokkal alxuraan di farlu si di si di ko jàngat di xamlu di laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naka la ñuy toppee seen diine ñu xër si lool daal ñoom ñaar te ànd ko moo tax dañ leen di boole si ñaari borom xam-xam yu suñu tuddee borom xam-xam l'islam yi rek ñoom ñaar dañ leen si boole waaw waaye rawatina Mouaz Ibn Jabal mi nga xam ne moom la ñuy wax ne moom ëllëg mooy doon imaamul ulama mooy doon imaamu mboolem borom xam-xam yi ëllëg waaw té ab ndaw la won waye lolu liko may lolu moy takko bim takko ak yonenté bi yonenté bi tax sallallahu alayhi wasallam it takko ak mom bu baakha bax ba nopi wax ko wax ju kawé dafa musa jël té loxo ci loxoy Mouaz né ko Mouaz wallahi inni la uhibbuka manam Mouaz watna ci yalla né dam la sop kon lolu tam di wax ju reuy go xamné kuñ ko wax rek war nga am mbekté lu reuy ndax tay ji buñ doon jël misal sa serigne wax la né sop na la lolou leena doon mbekté lu reuy wala serigne muntaha ci bopam ñew né la sop na la né la diiw yow sop na la leena doon mbekté rawati na nak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñew né la sop na la kon koku mom mën nañ wax né ku bax la té it borom daraja la ku yoonte bi sop mom fofu mom la bax mëna yam waaw yoonte bi ci bopam moko sopone Mouaz moko beugulon bopam ba taxna pluy labiré yoonte bi dan nako def dan nako wax Mouaz dan nako jangal lu béré béré na hadith yu béré béré ci ay ñaan ci ay denkané yo xamné ñun ñi julit ñi ñu koy dégg diko appliquer lu ci epsi Mouaz la ay jotay la won go xamné yoonte bi mo tok ak Mouaz diko ko wax mu melni ben bis yoonte bi waxna Mouaz ne ko del faral di ñaan ñaan gi muy Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika moy suñu borom ma ngi lay ñaan nga saxal ma nga degeural ma ci dila fatlikou ci dila tuddu lu bari ak ci dila sante te nga degeural ma ci dila jaamu ñaan bobu dañ la kay jangal naan bo julle bu pare dal ko wax moy dañ kay wax lu bari waye ñaan bobu yonent bi Mouaz ibn Jabal la ko waxon ak yenen ñaan yu bare bare yo xamne non la deme won bokku na ci and bi man ak yonent bi tamit mom bokkon na ci ñu daan bindu wax yu bi ci ñu ñi limne ñom ñoo daan bindu wax yu bi ñom Zayd ibn Sabit Ubay ibn Ka'b Mouaz ibn Jabal it monon na bindu bokkon na ci ñu daan bindu wax yu bi farlu tamit lool ci mokal alquran ba yonent bi daan na wax naan kepp kuy jang dara ci alquran wala kepp kuy jël dara ci alquran ma ngi lay digal nga dem ci ñent ñi ki moy ibn Abdullah ibn Mas'ud wala nga dem ci Ubay ibn Ka'b wala nga dem ci Salim Mawlahu Abu Hudayfa wala nga dem ci Mouaz ibn Jabal kon mom yonent bi ci bopam mo dan wax sahaba yi ne bo len bëgge am lo len xam ci alquran wala len lo len bëgg mokal wala lo len bëgg leerlu dem len di jël ci ñent ñi te Mouaz ibn Jabal ci la bokkon yonent bi yagna tuddu ay sahaba yu mag di ci boole Mouaz ibn Jabal waaw musna di tok di am luñuy wax manam di tag sahaba yi manam kuñ wax nihma nangam rek nga xamne yonent bi tag na la nihma rajul mune Abubakar nihma rajul Abubakar nihma rajul Umar manam tay Abubakar mel nga tay Umar waye tamit boole na ci Mouaz ibn Jabal nihma rajul Mouaz ibn Jabal kon momit nga xamne ñoñ ay ponkal lañu ci sahaba yi waye Mouaz tamit yoonte bi daan nako ci boole wa kon lool yep di lu reuy lo xamne bokkon na ci luñu wax ne and gi mi and ak yoonte bi liñu wax ne jangay na ci mom muy tarbiya bobu da ko tarbiyal bopam daanaka yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci ay denkaane ci yewen lool digante mak Mouaz ci xam xam diko denk diko di lepp lu ko Mouaz di laaj mu koy tontu ba tegalat ko ci lenen wa kon non la yoonte bi melone ak Mouaz ci walum formation njangam legi nak ci yenen xew xew sira yi nga xamne moy xare yi nga xamne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dan nako and ak sahaba yi di yaatal l'islam di xex ak kep ko xamne nga taxaw tem ngir bëgg fay l'islam Mouaz ibn Jabal tamit fekke na danaka xare yep xare yu mag yep fekke nako xare Badar mu ngi fa won ndax bobu ti ndaw yi la bokkon waye mu ngi fa won tewé na xare Badar bokku na ci wa Ahlul Badar xare Uhud mu ngi fa won xare Ahzab mu ngi fa won xare yenen yep yu mag yu ñi tuddu yep mu ngi fa won ba Fathu Mak ba Sulhul Hudaybiyah mu ngi fa won tamit xamne jaayante Hudaybiyah mom bokkon na ci ñi nga xamne ño jaante won ak yonente bi té suñu borom gëreum leen ci alcorane la kon lool yëpp téwé nako fatu makkayit téwé nako ba bi yonenté bi sallallahu alayhi wasallam fatho makk ba nopi ba tek ci tek fa Attab ibn Usayd mu nek amiru wa makk daf ko toftale ak Muaz ibn Jabal ne ko Muaz mën nga tok fi makk di jangal wa makk alcorane di len jangal lepp lo xamne dinañ ko soxla sen diine te bobu Muaz mën nañ wax ne amagul sax 30 ans wala bu ko amé it mën koy sogam mom mo togon ci wetu Attab ibn Usayd ngir jangal wa makk bobu la yonenté bi démé xaré Hudayn ak Taif kon lolu mom mission jangale ak denk mom yonenté bi yag naka denk donté ay atam mën nañ wax né néwon na lool bari won na sahaba yu ko mak fouf waye yag na yenu responsabilité yu mag ci l'islam kon nonu la ko yonenté bi denké makk yi lepp lu jëm ci jangale makk mu ko yor ko fouf ba sahaba yu toubé ñu bess yu bari bokkon na ci ñi leen jangal alcorane ak sen diiné ginnaw gi nak ginnaw fatu makk yonenté bi wa yemen ñew ci mom ne ko dañoo yitté wo ko xamné daf ñi jangal suñu diiné ko xamné tamit bu ñi joxe suñu azaka mom lañ koy jox dajalé yépp jox ko ko buñu amé luñu lënté mom lañ koy laaj bu gon nañ dal nga boole ñok kenn mu ñew fi ci yemen and ak ñun yonenté bi nak si la wo Muaz ibn Jabal
munako ya ibn Jabal xamal na dem yow la ñeel ya iliman wa yaman pantalak ya mas jibil momanon mas na dem yaman don sen liwas moy iliman wa yaman yonem ba wa fa bilal ma ko talal ma sa metel mu ñew mu dal di koy metel kena ko wajal dem yaman mas dal di jog japp gelim fabrah la tek ni di ko yim yonen bana ko kay dom mastay ma genk law yaman yonen
ba jago jeb seppiko ci mbolo sahaba yep sahaba yu mag yep ñu ngi foon waye mom Muaz la tan mu kalako kalal ko bopam mu indil ko war way ba mu nopi and ak mom joge masjidun nabawi di and ak mom di dox diko gungé muy dem yemen muy netali gu tis go xamne bis bobu Muaz danaka ay rongo ñom touru na fa ndax liko yonenti bi wax ci denkané ak lum ko wax rawati na lum ko wax ne Muaz ma nglay wax ne amana dewen do fekkat waaw bo ñewé fi nak deng fi fekk sama masjid bi ak sama barab
jappal ma denk bi Muaz ngir man ragal nané Muaz bani dajé ti yow Muaz yowmal khiyab latu yaman jappal ma denk bi Muaz ngir man ragal nané Muaz bani dajé ti yow Muaz yowmal khiyab latu yaman Muaz nako ya rasulullah nepna sa denk bi wala may sax fu ndimbal ci ila ak denk bi fa wa yaman Muaz nako ya rasulullah ñu ma sa denk bi wala may sax fu ndimbal ci ila
kon jappal sama denkané bi Muaz nak lolu def ko tiss ki nga xamné mom nga gëna sopp lepp muy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngay tagoto ak mom mu nan la amana doomu gisat lolu mom tison na lol ci Muaz ibn Jabal ba nenañ bi mi agge yemen mom yemen yep da dan tok di fatlikou wax joji di joy rek ndax ñak meuna gisewat ak yonnate bi sallallahu alaihi wasallam waye yonnate bi sallallahu alaihi wasallam tamit taguto bobu metti won na ci mom ndax mom ci bopam mo ne da sop Muaz ibn Jabal kon mo waral mu gungé ko ba danaka ci buntu mak taguto ak mom diko denkane yu am solo sax yo xamne xeyna yenen jotay dinañ gëna yaatal denkane yoy waye dal waxna ko lu bëré bëri ci ay denkane yo xamné bu démé Yemen non lay doxé wa ba laaj nako sax né ko bo démé ba Yemen nan ngay atté ci lan ngay sukkandiku ba atté Muaz né ko damay sukkandiku ci alcorane atté mu né ko bo xolé alcorane gisso la ngay gisso sé la ngay atté nak mu né ko mo xol ci sunna yonnate bi sallallahu alayhi wasallam mu né ko bo gisul mu né xana ma xol sama xel ma xalaat jël sama xel xalaat rek lo xamne gis na ne mo gëna yellok atté bobu rek ma atté ko yonentim ne ko wa kay tigi non la kon lolu day woné tamit ne muhaz nitu di la go xamne dafa xamone alcorane ba di ci sukandigu di atté xamone nit sunna yonentim ndax takko bim takko ak mom waye tamit doono nit ko xamne da dan def ijtihad di def effort ngir genné ay atté ci l'islam yo xamne amana day laaj da kay laaj kon lolu bokon na ci limi dund ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi muaz deme yemen nak mu don fofu tamit nit ñi bëgg ko lool waaw lool tamit bokon na ci ay caractère am moy dafa soppul won lool ku yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax ne dam la sopp mom koku mom julit yepp kay sopp mom lool suñ borom makay def ci mom kon ba tax na nenañ ku taru la won dafa doon ko xamne ay beutam peru beutam yu lu ñuul li dafa ñuuloon kuk waye lu wex li tamit dafa wexon tal nenañ tamit bañ yi tamit dafa wexon tal bu signé rek da ngay xamne da ngay am yeg mbekté sa xol da ngay sopp ci saasi amna ku wax ne dem na ba sham fekk fa mu fekk mu dugg ci jakk ji gis ben ndaw wo xamne dafa tok ay mag bofu ci kanamam mag ñi dañuy wax seen biir di jotalante hadith ba si ak buñ amé leunt ñu laaj ko ndaw lolu tok ndaw lolu da len di tontu gu leer ci kalaama gu set ba nopi ñom ñep ñu doylo waxam ci la ñew laaj te ne ku taaru ke tok nak ndaw le tok kan la ñu ne ma ke moy Muaz ibn Jabal mu ne ci ëlëk ci ma ñew bobu ken neew foon waye sa su mu ñew dama ke gis ne mom moy jitu ci jaq ji tok ci la ñew ba ci mom ne ko man de sopp na la ngir yalla manam wax ko leer rek yonenti waxon danaka kon mom lol mom kuko dan gis rek dang ko dan sopp ngir yalla Muaz tamit ne ko lan nga wax dang ma sopp ngir kan munew ngir yalla muné ko waxatal muné dam la sopp ngir yalla mu pogné ko mel lu ko pogné xëccu ko ba ci mom muné kon bégal ndax suñu borom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam newon na kep ko xamné sopp nga sa mbokk julit ngir yalla da nga xamne suñu borom it sopp na la te dina len yeureum yeen ñaar ñep kon lool tamit wané na né mom ku amone charisme la won ku taru la won donte ndaw la won wayé lool yépp mu ngi won ci mom jotay yu mel non nak amna sax ñeneen ñu netti wat lu mel nonu kon Muaz mën nañ wax ni digënté mak yoonenté bi non la démé won bimu nekké Yémen nak ba yegné yoonenté bi sallallahu alaihi wasallam noppaluna ci la am tiss wu yémé bimu ñëwé ni ko ko yoonenté bi waxé won non la démé dafa ñëw rek jaar ci barab yoonenté bi ziar ko joy yu metti ndax tiss gi ko dal lool tamit doon na tiss julit yépp waye rawati nak mom ndax ñeneen ñi sax jot nañu tok ak yoonenté bi sallallahu alaihi wasallam waye mom yoonenté bi dafa taggo tok mom wax ko lool limi nekk ci Yémen yépp tiss gogou mo nekkon ci xolam xamné dotul gisaat ki nga xamné daf ko sopp waye momit mu sopp ko sopp bu kawé kon Muaz non la andé won ak yoonenté bi sallallahu alaihi wasallam ne yeneen sax yu gëna yaatu yow xamné and naka ak mom waye ci teunk rek mën nañ ko teunk ci yi point yi ñu wax
waaw ñu ngi rafetlu wat kaddu gi bu baax señ kadjali ci leral yi kon muy melni sayidina Muaz ibn Jabal andam ak digeuntem ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam andugo rafetlu won andugo sel andugo go xamanteni manam tiofel dako eumb mu nekkon nit mu neexon sen digeunte ñom ñaar ngir ne andugi manam fesson na del ak iman islam ak tasawuf nga xamantene rek lolo di diine anduk diine deug la won kon dañuy rafet lo rek ni ngi ko leralé bu baaxa baax kon xamna té buñ ko tewlo rek dinañ gëna mëna jéxul li nga xamantene moy dunduk sayyidina Muaz ibn Jabal kon xamna ba yonenté bi wacce liggéey rek manam nga xamantene wala ñi nga xamantene ño nekkon khulafa ar-rashidun yi moy ñenti khalifa yi ñi nga xamantene moy sayyidina Abu Bakar, Omar, Ousmane ak Aliou kon dañ lay baye rek nga leral digeunte mak khulafa ar-rashidun yi num demewon
waaw diggante boobu tamit diggante bu am solo la. Daanaka mun nañ wax ne dëggi-dëggi njàmbaari Moaz it feeñ na fa bu baax a baax. Diggante mag Seydina Aboubacar it noonu la, dafa toogoon di déglu ay ndigalam. Waaw diggantem Seydina Omar si la njàmbaaram tamit fasaatee bu baax a baax, ndax Seydina Omar bi muy tàmbalee nag di yaatal ay fatwam si dëkku Cham ba yebal fa Abu Ubayda ibn Jarrah, Moaz la ko booleloon. Moaz toppoon si moom, kon Moaz topp si ginnaaw Abu Ubayda ba doon ba ñoom it ñoom ñaar it ñu doon ay xarit. Daanaka diiru xilaafa gi yëpp ñoom ñaar daanaka ñoo tàqalikoo ñu lu yàgg lu bëri. Kon moog Abu Ubayda ñu ànd di Fathu Sham ba Khalid ibn Walid fekk leen fa it, ñu ànd tamit ci xare yu mag jamono jooju muy xare Yarmouk. Ñoom ñaar ñëpp fekkee nañ ko mu nekk seen wet, doonoon tamit njàmbaar si xare waa Sham it fonk ko lool ba nga xam ne bi Abu Ubayda peste bi mu amee ba Abu Ubayda shahid si peste bi moom lañ mujj wax ne mu wuutu ko foofu, mu mujj doon amir foofu. Moaz ibn Jabal kon doonoon na fa amir li muy doon ndaw boobu mu ngi soog a am fanweer at ci la doonoon kilifa waa Sham. Bi mu jiitee Sham tamit moom it peste bi dal ko foon jamono Seydina Omar ibn al-Khattab si la shahidee moom it fu ñuy wax Amwas fa la shahid. Mu ngi am 32 wala 33 ans ca Palestine. Waaw bi muy shahid it nga xam ne moom góor yàlla dëggloo woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tarbiyé na ko. Nga xam ne léppam iman la woon, waaye léppam it islam la woon, léppam ixsaan la woon. dafa toog toll si mujjam doon ndaw, dafa xool asamaan ne suñu borom yow de na nga xam ne yow xam nga sax ne man musuma sàkku dara si àdduna lu dul sa ngërëm. Waaw musuma sàkku dara si àdduna lu dul sa ngërëm. Kon lii nga xam ne nii mu ngi dikk muy dee, maa ngi koy wax marxaban, maa ngi koy wax mu dal ak jàmm, lu ma namoon lool la, ndax loolu xam naa ne mooy tax ma agsi si yow. Kon maa ngi wax dee mu dal ak jàmm, na xam ne dam kaa namm ni nit di nammee ku mu sopp te mu tukki lu yàgg mu koy soo gis noonu laa nammee dajeeg yow suñ borom. Kon noonu it laay xaaree dee gi. Kon loolu di ab mujj nitu yàlla dëgg, di ab mujj koo xam ne am na ngërëm dëgg. Kon Moaz foofu la mujjee muy jamono xilaafa Seydina Omar ibn al-Khattab. Kon mun nañ wax ne dundam yëpp l'islam la ko joxoon. Rawatina jamonoy xulafaawu rachidun yi donte si Seydina Omar la yemoon, waaye amoon na tamit diggante ak ñoom Seydina Ousmaan, Seydina Ali nit diggante bu rafet la woon. Waaw kon mun nañ wax ne foofu rek la dundam yem ci ay at yu gàtt, waaye jëf ju rëy ba nga xam ne dañ naan bu yowmal xiyaame moom mooy doon imaamul ulamaa. Kon loolu it dund bu fees del la koy maye. Waaw kon mun nañ yem foofu rek.
Waaw jërëjëf. Kon ñu ngi rafetluwaat rek leeral yi digganteem ak ñeenti xalif yi nga xamante ne ñooy xulafaaw rachidun yi. Kon ni nga ko waxee rek dund moom comme ni mu mel woon ak yonente bi rek ci iman islam ak ihsan, maanaam da ko gën a feddali rek ginnaaw ba fi yonente bi suñu yonente wuy jóo suñu borom ñi mu nekkal woon it. Loolu la doon wëyalaat rek ngir ne islam moom day diine goo xamante ni yàlla buur bi lañuy jaamu. Teg ko nag ci li nga xamante ni mooy farata yeeg sunna yi. Kon ni nga ko waxee rek maanaam dund gu rafet la sa mujj dund, maanaam ngay wax ay kàddu yoo xamante ni maanaam ku ko dégg rek da ngay xam ni kii maanaam nitu iman la, nitu islam la, nitu ihsan la. Te loolu noonu maanaam dafa rafet ci dunduk tasawuf nga xamante ni maanaam jullit gi da koy dund. Kon dañuy rafetluwaat kàddu gi bu baax rek suñ kajaal yi di gën a jaajëfalaat ñi nga xamante ni ñooy teewlu. Kon dañuy ñaan rek suñu borom defaral ñu taw feex ba ay jëmmi jamono inshallah rabbi rek fi ak aljuma gi di ñëwaat dinañ amalaat yeneeni waxtaan yo xamanteni lepp rek day jëm ci li nga xamanteni moy khayatu rijal bilen madrasa di baxé kon dañuy santaan mbolo mi rek di ra ngeen jëf
ñay gëna metti ay xaar te seen lami ñuy ko goor ñoy waxine wax ko yaman bu rek ma sa mbokk xif te bul dasal it ne ko kif da fay ko say dekkal xif haram na wax ko wa yaman boole ka de mas basur bul denc bul rek bu tour gannaaw da nga lek basur.